Գլուխ 23-րդ. Անգլիայի վրա փայլում էր հրաշալի ամառը։ Երկար ժամանակ երկինքն այնքան ջինջ էր, արևն այնքան պայծառ, որ նման մի բան մեր ծովերով ողողված կղզին վաղուցի վեր չէր տեսել։ Կարծես Իտալիայի գեղեցիկ օրերը հարավից չվող թռչունների հրաշագեղ երամի պես թռել եկել էին ու իջել Ալբիոնի ժայռերի վրա։ Խոտը հնձել հավաքել էին։ Թորնֆիլդը շրջապատող դաշտերը, հնձից հետո կանաչ ու խուզված էին։ Ճանապարհները ճերմակ էին ու տաք, ծառերը շքեղ ծաղկել էին, ծառաշարքն ու անտառը իրենց սաղարթախիտ ու բազմազան նրբերանգներով հակադրվում էին խուզված մարգագետինների արևաշող երանգներին։ Ամառային մի երեկո Ադելը, որ նորվակեսը զբաղված էր Հեյլեյնում վայրի մորի հավաքելով, դեռ արևը մայր չմտած գնաց քնելու։ Սպասեցի, մինչև որ քնի, հետո թողեցի նրան ու քայլերս ուղղեցի պարտեզի կողմը։ Այժմ օրվա ամենակարծր ժամն էր։ Մարում էր օրվա բոցավառ կրակը, և սառը ցողը զովացնում էր ծարաված դաշտերն ու արևից կիզված կատարները։ Արևն իջել էր դեպի մաքուր ու անամպ մայրամուտը, որտեղ սփռել էր հանդիսավոր բոսորաշող, որը կարմիր, թանկարժեք քարի լույսի ու քուրայի բոցի պես շողում էր մի կետում, բլրի կատարին, իսկ հետո փրվում տարածվում էր բարձր ու հեռու, ծածկում երկնքի կեսը և քանի գնում, ավելի ու ավելի մեղմանում։ Արևելքն էլ ուներ իր հմայքը։ Այնտեղ երկինքը գեղեցիկ խոր կապույտ էր իր եզակի համեստ զարդարանքով, հեռվում պսպղացող մենավոր աստղով։ Շուտով պետք է երևար և լուսինը, բայց դեռ թաքնված էր հորիզոնի հետևում։ Դեռ զբոսնում էի Բաքում, երբ ինչ-որ լուսամուտից ինձ հասավ ծանոթ մեղմ բուրմունք, գլանակի բուրմունք։ Տեսա, որ գրադարանի դուռը մի փոքր բաց էր։ Գիտեի, որ այնտեղից կարող էին ինձ հետևել, ուստի անցա պտղատու պարտեզը։ Դա պարկի ամենաապահով ու գեղատեսիլ վայրն էր։ Այնտեղ կային բազմաթիվ ծառեր ու բացված ծաղիկներ։ Մի կողմից պարտեզը պաշտպանված էր շատ բարձր պատերով, մյուս կողմից ցկվում էր հաճարենու ծառուղին, որը բաժանում էր այն մարգագետնից։ Հեռվում երևում էր տապալված ցանկապատը, որն ընկած էր պարտեզի ու խաղաղ դաշտերի միջև։ Ոլորապտույտ ծառուղին, որի երկարությամբ տնկած էին դափնիներ, տանում էր դեպի ցանկապատը և վերջանում էր հսկա շագանակենու մոտ, որի տակ դրված էր մի նստարան։ Այստեղ կարելի էր մենակ թափառել։ Այնպիսի մեղրե շաղ էր նստել, այնպիսի լռություն էր տիրում, այնպիսի մթնշաղ էր իջել, որ թվում էր, թե այդ պատկերը միշտ վառ կմնա հիշողությանս մեջ։ Բայց երբ անցնում էի պարտեզի վերևի մասի ծաղիկների ու պտղատու ծառերի միջով, որ լուսավորված էին նոր ծագող լուսնի շողերով, ինչ-որ բան ստիպեց ինձ հանկարծ կանգ առնել, բայց դա ձայն չէր և ոչ էլ որևէ մեկի երևալը, այլ նորից նախազգուշացնող բուրմունք։ Հոտավետ Մասրենին և Օշինդրը, Հասմիկը, Մեխակն ու Վարդը խնկի պես քաղցր անուշահոտություն էին արձակում շուրջս։ Բայց նոր բուրմունքը մացարից ու ծաղկից չէ, որ բուրում էր։ Անմիջապես գլխի ընկա, որ դա միստր Ռոչեստերի գլանակի հոտն էր։ Նայում էի շուրջս ու ականջ դնում։ Տեսնում եմ ծառեր, որոնք ծանրաբեռնված են հասուն պտուղներով։ Լսում եմ սոխակին, որը դայլայլում է անտառում, կես մղոն հեռու։ Ոչ մի շարժուն կերպարանք չի երևում, ոչ մի քայլվածքի ձայն չի լսվում, բայց բուրմունքը քանի գնում ավելանում էր։ Պետք էր փախչել։ Քայլերս ուղղում եմ դռնակի կողմը, որ տանում է դեպի մացառուտ, և տեսնում եմ դռնակից ներս մտնող միստր Ռոչեսթրին։ Քաշվում եմ մի կողմ և մտնում բաղեղներից սարքած թաքստոցը։ Նա երևի երկար չսպասի, շուտով կվերադառնա այնտեղ, որտեղից եկել է, և եթե տեղիցս չշարժվեմ, ինձ երբեք չի նկատի։ Բայց ոչ, երեկոն նրան նույնքան հաճելի է, որքան ինձ։ Այս հին պարտեզը նույնքան գրավիչ է և նրա համար։ Նա դանդաղ առաջ է շարժվում, մերթ բարձրացնելով փշահաղարջենու սալորի պես մեծ պտուղների ծանրությունից կախնկած ճյուղերը, մերթ պոկելով հասած մի պտուղ բալենու ծառաշարքից, մերթ հակվում է դեպի ծաղիկները, որ կամ հոտ քաշի, կամ էլ հիացմունքով դիտի ծաղկաթերթիկների վրա եղած ցողի կաթիլները։ Գիշերային մի մեծ թիթեր բզալով թրչում անցնում է կողքովս։ Նստում է մի բույսի վրա, միստր Ռոչեստրի ոտքերի մոտ։ Նա տեսնում է այն ու կռանում, որպեսզի ուսումնասիրի։ «Այժմ մեջքն իմ կողմն է արել», մտածեցի, «և զբաղված է, եթե կամած դուրս գամ, գուցե ինձ հաջողվի աննկատելի կերպով ծլկել այստեղից»։ Մի քանի քայլ արեցի գազոնի վրա, որպեսզի մանրախճի խշխշոցը ինձ չմատնի։ Միստր Ռոչեստրը կանգնած էր ծաղիկների մարգիկների մեջ, 1-2 քայլ հեռու այնտեղից, որտեղից պետք է անցնեի։ Թիթեռ նստերևույթին կլանել էր նրան։ «Շատ լավ կանցնեմ», մտածում էի։ Բայց երբ անցա նրա ստվերի վրայով, որ բարձրացող լուսնի լույսի տակ երկար փռվել էր պարտեզում, նա առանց շուռ գալու հանգիստ ասաց. «Ջեյն, մոտեցեք և նայեք այս արարածին»։ Ես չաղմկեցի։ Նա հետևում աչքեր չուներ։ Միթե նրա ստվերը զգաց իմ ներկայությունը։ Սկզբում ցնցվեցի, բայց հետո մոտեցա։ «Նայեք սրա թևերին», ասաց նա. «Դա ինձ ավելի շուտ հիշեցնում է արևմտյան Հնդկաստանի թիթեռներին. այսպիսի մեծ ու խայտաբղետ գիշերային թիթեռ Անգլիայում հաճախ չես տեսնի»։ «Տեսեք, ահա և թռավ»։ Թիթեռը թռավ գնաց։ Ես ևս երերուն քայլերով առաջ շարժվեցի, բայց միստր Ռոչեստրը հետևում էր ինձ, և երբ հասանք պարտեզի դռնակին, ասաց. «Հետ դարձեք. այսպիսի հրաշալի գիշերը ամոթ է տանը նստել. Հավանաբար ոչ ոք չի ուզենա քնել այն պահին, երբ մայրամուտը այսպես դիմավորում է լուսնի ծագը»։ Թեև պատասխանելու գործում բավականին ճարպիկ եմ, բայց դեպքեր են լինում, երբ բոլորովին կորցնում եմ ինձ, և դա իմ թերի կողմերից մեկն է։ Դա ինձ հետ միշտ պատահում է ամենատագնապալից պահին, երբ մի որևէ ճկուն խոսք կամ վայելու չարիթ կարող էր ինձ հանել ծանր կացությունից։ Չէի ցանկանում այսպիսի ուշ ժամին զբոսնել միստր Ռոչեստրի հետ մութ պարտեզում, բայց և չէի կարողանում մի որևէ պատճառ բռնել ու հեռանալ նրանից։ Անվստահ քայլերով հետևեցի նրան, մինչդեռ մտքերը զբաղված էին մի ելք փնտրելով, բայց նա այնքան հանգիստ էր և այնքան լուրջ, որ ես սկսեցի ամաչել իմ շփոթմունքից։ Վատը, եթե որևէ վատ բան կար կամ սպասվում էր, անկասկած միայն իմ մեջ էր։ Նա ինքը ոչինչ չգիտեր, և մի անգամ այն հանգիստ էր։ «Ջեյն», սկսեց նա, երբ մտանք դափնիների ծառուղին և դանդաղորեն մեր քայլերն ուղեցինք դեպի ցածր ցանկապատն ու շագանակենին, «ամառը հաճելի է Թորնֆիլդում, այնպես չէ»։ «Այո, սեր»։ «Երևի որոշ չափով արդեն կապվել եք այս տանը. դուք, որ այդպես զգում եք բնության գեղեցկությունները և կարողանում եք հետևել դրանց»։ «Իրոք, որ կապվել եմ այս տանը»։ «Եվ թեև ես չեմ հասկանում, թե ինչպես եք դուք որոշ չափով կապվել և այդ թեթև սոլիկ փոքր երեխային, Ադելին, և նույնիսկ այդ պարզահոգի Միսիս Ֆեյրֆաքսին»։ «Այո, սեր, տարբեր ձևով, բայց սիրեցի երեքին էլ»։ «Եվ կտխրեք, եթե նրանցից բաժանվեք»։ «Այո»։ «Ափսոս», ասաց նա հառաչելով ու լռեց։ «Կյանքում միշտ այդպես է լինում»։ Շարունակեց մի փոքր հետո. «Դեռ ինչպես պետք է չես հաստատվել մի հաճելի ու հանգիստ վայրում, երբ մի ինչ-որ ձեին ստիպում է քեզ վեր կենալ ու հեռանալ այդտեղից, քանի որ հանգստության ժամը անցավ»։ «Պետք է հեռանամ, սր», հարցրի ես. «Պետք է թողնեմ Թորնֆիլդը»։ «Երևի պետք է, Ջեյն»։ «Շատ ափսոսում եմ, Ջեյն, բայց հավանորեն դուք պետք է թողնեք հեռանաք»։ Դա հարված էր, բայց թույլ չտվեցի, որ ինձ գետին տապալի։ «Լավ, սր, ես պատրաստ կլինեմ, երբ հեռանալու հրամանը տաք»։ «Հրամանն արդեն տրված է»։ «Կհանձնեմ ձեզ այս գիշեր»։ «Ուրեմն, դուք պատրաստվում եք ամուսնանալ, սր»։ «Անկասկած, անպայման, դուք ձեր յուրահատուկ ըմբռնողականությամբ հենց ուղիղ նպատակին խփեցիք»։ «Շուտով, սր»։ «Շատ շուտով, իմ… այսինքն, միսեր, դուք լավ հիշում եք, Ջեյն, մեր առաջին խոսակցությունը։ Երբ ես կամ լուրերը հայտնեցին ձեզ այն մասին, որ մտադիր եմ Ամուրիի վզից դնել սրբազան լուծ և անցնել ամուսնության երանելի վիճակին, սեղմել միս Ինգրեմին կրծքիս։ Ճիշտ է, նա բավականին հաստ է, բայց դա կարևոր չէ։ Ինչքան այսպիսի հրաշալի մի իր ծավալով մեծ լինի, ինչպիսին իմ գեղեցկուհի Բլանշն է, այնքան ավելի լավ։ Այսպես ուրեմն, ինչպես ասում էի, ինձ լսեք, Ջեյն, միթե շուռ եք գալիս, որպեսզի ուրիշ թիթեռներ ևս գտնեք։ Դա միայն մի տիկին թիթեռ էր, որ թռավ դեպի տուն։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ դուք առաջինն ինձ ասացիք զգուշությամբ, որն այնպես հարգում եմ ձեր մեջ, կանխատեսությամբ, խոհեմությամբ ու հեզությամբ, որոնք այնպես սազում են ձեր պատասխանատու ու կախյալ վիճակին, որ երբ ես ամուսնանամ միս Ինգրեմի հետ, ավելի լավ կլինի, որ դուք և փոքրիկ Ադելը հեռանաք այստեղից։ Էլ չեմ ասում այն վիրավորանքի մասին, որ դուք ձեր այդ առաջարկով հասցնում եք իմ սիրածին։ Երբ այստեղից հեռու կլինեք, Ջենետ, կաշխատեմ մոռանալ այդ։ Կհիշեմ միայն դրա իմաստությունը, որն այնպիսին է, որ կհետևեմ դրան։ Ադելը կգնա դպրոց, իսկ դուք պետք է նոր տեղ գտնեք ձեզ համար։ Լավ, սր, իսկույն հայտարարություն կտամ, իսկ մինչև այդ ենթադրում եմ, ուզում էի ասել, ենթադրում եմ, որ կարող եմ մնալ այստեղ, մինչև որ մի ապաստարան գտնեմ, բայց լռեցի, զգալով, որ ի վիճակի չեմ լինի այդպիսի մի երկար նախադասություն արտասանել, ձայնս ինձ չէր ենթարկվում։ Մոտ մի ամիս հետո հույս ունեմ, որ փեսա կլինեմ, շարունակեց միստր Ռոչեսթերը։ Իսկ մինչ այդ, ինքս կաշխատեմ ձեզ համար աշխատանք ու ապաստարան գտնել։ Շնորհակալ եմ, սր, շատ ցավում եմ, որ ձեզ… Օ, ներողություն մի խնդրեք, ես գտնում եմ, որ ինձ ենթակա մարդը, եթե ձեզ պես լավ կատարում է իր պարտականությունը, իրավունք ունի հուսալ, որ իր վարձողը կոժանդակի նրան աշխատանք գտնելու։ Ի դեպ ասած, իմ ապագա զոքանչից լսել եմ մի տեղի մասին, որը կարծում եմ ձեզ համար հարմար է։ Դուք պետք է դաստի արակեք Միսիս Դիոնայզիուս Օգոլի 5 աղջիկներին, որոնք ապրում են Բիթերն լոջում, Քոննատ, Իռլանդիա։ Կարծում եմ, որ կսիրեք Իռլանդիան։ Ասում են, որ մարդիկ այնտեղ շատ բարեսիրտ են։ Դա շատ հեռու է, սր։ Ինչ կա, որ ձեր խելքի տեր աղջիկը չպետք է առարկի ճանապարհորդության կամ տարածության դեմ։ Ճանապարհորդության, այո, բայց ոչ տարածության։ Եվ հետո ծովը մեծ անջրպետ է։ Ինչի միջով։ Անգլիայի և Թորնֆիլդի և… Հետո… Ձեր միջով, սր։ Այդ ասացի համարյա ակամա, և կամքիցս անկախ արցունքները հորդեցին իմ աչքերից։ Ես իհարկե լալիս էի անձայն, աշխատում էի չհեծկլ տալ։ Միսիս Օգոլի և Բիթերն լոջի մասին մտածելիս մարմնովս սարսուր էր անցնում։ Ավելի ևս սարսուր զգացի, երբ մտքովս անցան ծովն ու փրփրատե զալիքները, որոնք ըստ երևույթին պետք է անջրպետ հանդիսանային իմ և իմ տիրոջ միջև, որի կողքով այժմ քայլում էի։ Բայց շատ ավելի սարսուր զգացի, երբ հիշեցի, որ լայնատարած օվկիանոսը, հարստությունը, դասը, սովորությունը բաժանում էին ինձ նրանից, որին ես բնականորեն ու անխուսափելիորեն սիրեցի։ Շատ հեռու է, կրկնեցի ես։ Այո, իհարկե, և երբ դուք հասնեք Բիթերն լոջ, Քոննատ, Իռլանդիա, այլևս երբեք ձեզ չեմ տեսնի, Ջեյն, դա կասկածից դուրս է։ Երբեք Իռլանդիայում չեմ եղել, միտքս չեմ էլ զբաղեցրել այդ երկրով, բայց մենք լավ բարեկամներ էինք, Ջեյն, այնպես չէ։ Այո, սր։ Եվ երբ բարեկամները բաժանման նախորյակին են, նրանք ցանկանում են միասին անցկացնել այն քիչ ժամանակը, որը մնում է նրանց։ Եկեք հանգիստ խոսենք ճանապարհորդության ու բաժանման մասին, թեկուզ կես ժամ, մինչև որ աստղերը փայլեն երկնքում։ Ահա և շագանակենին, ահա նստարանը նրա հին բնի մոտ, եկեք այս գիշեր խաղաղ նստենք այնտեղ, թերևս մեզ այլևս երբեք չվիճակվի միասին նստել։